كودي اي جلين يبقى والله والله ور جلين دونا
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Disemba 21 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kutoka nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti za wakati huu, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafanya ziara yake ya kwanza hapa Marekani. Je, mchambuzi wa siasa anasemaje?
Itakuwa ni fursa kwake yeye kujiweka wazi, yani kuweka visibility na limelight kwa serikali yake wakati atakapokuwa anapata silaha ambazo kwamba wamezihitaji kwa muda mrefu sana, zile za Patriot missiles zile ambazo zitazuia kwa wingi sana mashambulizi ambayo kwamba yamekuwa na yakifanywa na Russia katika nchi yao.
Na katika taarifa nyingine, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeiondolea DRC marufuku ya kununua silaha na kuongeza muda kwa wanajeshi wa MONUSCO.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Ed Ligongo.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatembelea Marekani leo Jumatano katika ziara ya White House na kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge kuhusu ajenda zake, huku ikiwa ni ziara yake ya kwanza inayojulikana nje ya Ukraine tangu Russia ilipoanzisha uvamizi wake katika nchi yake Februari mwaka huu. Zelensky alituma ujumbe kwenye Twitter mapema Jumatano kwamba alikuwa njiani kuelekea Marekani kwa ajili ya kuimarisha uthabiti na uwezo wa ulinzi wa Ukraine. Afisa mkuu wa utawala aliwaambia waandishi wa habari kwamba rais wa Marekani Joe Biden alimwalika Zelensky kukutana pia na timu yake ya usalama wa taifa na baraza lake la mawaziri. Afisa huyo alisema mazungumzo hayo yatajumuisha majadiliano ya kina ya kimkakati juu ya njia iliyo mbele kwenye uwanja wa vita na vifaa vya mafunzo ambavyo Marekani na washirika wengine wanaweza kutoa pamoja na misaada ya kiuchumi, nishati na kibinadamu. Utasikiliza habari hii kwa kina hapo baadaye katika ripoti yetu ambapo mchambuzi wetu atakuchambua ziara hii ya rais wa Ukraine. Serikali ya Gambia leo inasema imezuia jaribio la mapinduzi ya kijeshi na kuwakamata wanajeshi wanne waliokuwa wakipanga njama ya kupindua utawala wa Rais Adama Barrow. Komandi kuu ya jeshi la Gambia iliwakamata wanajeshi wanne wanaohusishwa na madai ya mapinduzi baada ya operesheni ya kijeshi ya siku ya Jumanne, ilisema katika taarifa yake. Majaribio ya mapinduzi ni ya kawaida nchini Gambia, nchi ndogo ya Afrika Magharibi yenye wakazi milioni 2.5, karibu kabisa na Senegal, ambayo bado inataabika kutokana na zaidi ya miongo miwili ya utawala wa rais wa zamani Yahya Jammeh aliyetambulika kwa udikteta na madai ya unyanyasaji. Jammeh mwenyewe alichukua mamlaka katika mapinduzi ya mwaka 1994 na kuzuia majaribio kadhaa ya mapinduzi kabla ya kushindwa katika uchaguzi mwishoni mwa 2016 dhidi ya Adama Barrow. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema Jumatano kuwa limefanya ziara za nadra kwa maelfu ya wafungwa wa pande zote mbili za vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka minane nchini Yemen, hatua ambayo inaweza kufungua njia ya kubadilishana wafungwa kati ya pande zinazohasimiana. Fabrizio Carboni, mkurugenzi wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu katika Mashariki ya Kati, aliambia shirika la habari la Associated Press kwamba maafisa wa shirika hilo wameona zaidi ya watu 3,400 katika ziara ya siku 10 katika kituo nchini Saudi Arabia mnamo Desemba na safari tofauti katika mji mkuu wa Yemen Sanaa mwezi Oktoba. Karboni alikuwa akizungumza kwa njia ya simu kutoka Geneva ambako ndiko anakoishi. Amesema maafisa wake wameruhusiwa kufika katika baadhi ya sehemu maalum kwa kila nchi na wataweza kuwajulisha ndugu wa wafungwa jinsi hali zao zinavyoendelea. Dhoruba kubwa ya baridi inatarajia kukumba eneo lote la maeneo ya juu hapa Marekani kabla ya siku huu ya Christmas mwishoni mwa wiki na kuchochea wasafiri kufanya mipango ya dakika za mwisho endapo baadhi ya safari za ndege zitafutwa. Mary Mgawe anatusomea ripoti kamili.
Idara ya Taifa ya Hali ya Hewa ilitoa onyo la dhoruba ya theluji kwa sehemu kubwa sana ya eneo la Magharibi Kati. Theluji inatarajiwa kunyesha kwa kiwango kikubwa na kuvuka sentimita 30. Inatarajiwa kutoka zaidi katika eneo la Great Lakes hadi siku ya Ijumaa. Mfumo kama huo ulieleza kuwa sentimita kadhaa za theluji ilinyesha huko Seattle katika eneo la Washington na kufanya iwe vigumu kuendesha na kusababisha uchelewesho wa safari za ndege na nyingine kufutwa jana Jumanne. Nje ya Seattle, theluji kubwa ilitarajiwa katika eneo la Cascades mpaka mapema leo Jumatano. Sentimita 30 za theluji huenda ikanyesha katika sehemu za milima huko katika kaunti ya King, Snohomish, PS na Lewis, kwa mujibu wa idara ya taifa ya hali ya hewa ambayo imeonya usafiri utakuwa mgumu sana.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Iran leo amezungumza na mwenzake wa Saudi Arabia pembeni ya mkutano wa Jordan katika mkutano wa ngazi ya juu kabisa ulioripotiwa kati ya maafisa kutoka mataifa hasimu tangu kukata uhusiano mwaka 2016. Nchi zinazoongoza katika Mashariki ya Kati zenye nguvu za Waislamu wa Kishia na Kisuni, Saudi Arabia na Iran, zimekuwa katika pande zinazopingana za migogoro katika eneo hilo ikiwa ni pamoja na Syria na Yemen. Iraq imekuwa mwenyeji wa mikutano mitano kati ya maafisa wa Saudia na Iran toka mwaka jana katika jitihada za kupunguza hali ya wasiwasi ambayo ya mwisho ilikuwa ni mwezi Aprili. Waziri wa mambo ya nje wa Iran aliandika katika ujumbe wa Twitter leo akimtaja mwenzake wa Saudia mwanamfalme Faisal bin Farhan Al Saud kama mmoja wa mawaziri kadhaa wa mambo ya nje ambao alipata fursa ya kukutana nao na kufanya mazungumzo ya kirafiki kando ya mkutano wa Jordan. Wakati huo, mahakama ya juu zaidi ya Iran imeamuru kusikilizwa upya kwa kesi ya kijana wa Kiiran aliyehukumiwa kifo kwa kushiriki maandamano ya kupinga kifo cha Mahsa Amin. Mahakama imesema Jumatano Mahan Sadrat alikuwa mmoja wa takribani wa Iran 12 waliohukumiwa kifo baada ya kupatikana na hatia ya makosa ya kifo wakati wa maandamano yaliyozuka kufuatia kifo cha Amini akiwa kizuizini mnamo Septemba 16. Mkurudi wa Iran mwenye umri wa miaka 22 alikamatwa mjini Tehran kwa madai ya kukiuka kanuni za mavazi ya Jamhuri ya Kiislamu ya wanawake. Hukumu yake ilitokana na madai kwamba alichomoa kisu na kusababisha hofu na ukosefu wa usalama, shirika la habari la serikali IRNA lilisema mapema mwezi huu. Na bilionea Elon Musk amesema ana mpango wa kukubali kuondoka kuwa mkuu wa kampuni ya Twitter hadi atakapopata mtu anayestahili kuchukua nafasi hiyo. Tangazo la Musk lilikuja baada ya mamilioni ya watumiaji wa Twitter kumtaka ajiuzulu katika kura ya maoni isiyo ya kisayansi ambayo bilionea mwenyewe aliandaa na kuahidi kuitii. Tangu achukue Twitter yenye makao yake makuu mjini San Francisco hapa Marekani mwishoni mwa Oktoba, kuingia kwa Musk kama mkurugenzi mtendaji kumeleta sheria na sera zilizotolewa haraka bila ya tathmini ya kina. Pia amewatenga baadhi ya wawekezaji katika kampuni yake ya magari ya umeme ya Tesla ambao wana wasiwasi kwamba Twitter inachukua muda wake mwingi kupita kiasi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatubakiza hapa katika ardhi ya Washington DC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo Jumatano anafanya ziara hapa Marekani. Ziara yake ya kwanza katika nchi ya kigeni tangu uvamizi wa Russia huko Ukraine. Ziara hiyo inajiri wakati Russia imeongeza mashambulizi yake dhidi ya miji mbalimbali ya Ukraine kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani. Patrick Nduimana amezungumza na Amin Mwidau, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa, na ameanza kwa kumuuliza ziara ya Zelensky ina maana gani kwa Ukraine katika vita vyake dhidi ya Russia.
Nafikiri tukichambua kwa kina tuweza tukapata chimbuko la ziara hii katika pengine taarifa aliyotoa waziri wa mambo ya nchi za nje Balozi Blinken Disemba 1 alipokuwa akizungumzia safari ya ndugu Macron. Wakati ule aliulizwa na mmoja wa waandishi wa habari kuhusu swala la Ukraine, na akasema kwamba anatambua kwamba bila shaka Ukraine wanayo mipango ambayo wameiweka ambayo itakuwa ni suluhisho ya vita vinavyoendelea baina ya wao na Ukraine, lakini mipango hiyo bila shaka kwa sasa Russia haiko tayari. Kwa hiyo hii inaweza kuwa ni moja hapo ya ile mazungumzo ambayo kwamba Rais Zelensky anazungumza na nchi wasaidizi katika hii vita vyake na Ukraine, kujaribu kubadilishana mawazo kuona hatima ya vita hivi vitamalizika namna gani. Swala lingine ambalo kwamba limejitokeza kwa wazi ni kwamba kumekuwa na mabadiliko ya uongozi wa Congress katika Marekani, kwamba chama kinachochukua hatamu ya uongozi ni chama cha Republican Party, na baadhi ya vinara ama viongozi katika chama kile wamejieleza wazi kwamba hawako tayari kuendelea na misaada ile ile ya kwa ikitolewa na serikali ya Rais Biden kwa kiwango kile kile katika muhula unaoanza Januari 3. Kwa hiyo hii nafasi kwake yeye kujaribu kubadilisha mawazo, pengine viongozi wa Republican Party waendelee na kutoa usaidizi kwa Ukraine hasa katika hivi vita vyake. Lakini vile vile pia itakuwa ni fursa kwake yeye kujiweka wazi, yani kuweka visibility na limelight kwa serikali yake wakati atakapokuwa anapata silaha ambazo kwamba wamezihitaji kwa muda mrefu sana, zile za Patriot missiles zile ambazo zitazuia kwa wingi sana mashambulizi ambayo kwamba yamekuwa na yakifanywa na Russia katika nchi yao.
Zelensky alivyosema, alikuwa akilalamika mara nyingi kwamba hata kwamba alipewa msaada wa kijeshi na Marekani na washirika wengine wa magharibi, bado ana uhaba wa hivyo vifaa vya kuweza kukabiliana na mashambulizi ya anga ya Russia, kama hayo makombora ya kuweza kuziwia yale makombora ambayo yanatumiwa na Russia, hasa zile ndege zilizo na rubani, zile drones. Unafikiri leo Biden wakikutana naye atabadili msimamo na sasa aweze kuipa Ukraine au kumpa ahadi Zelensky kwamba sasa mifumo hiyo ya ulinzi itapatikana sasa?
Nafikiri tayari washatangaza serikali ya Rais Biden kwamba ile mifumo ya ulinzi ya Patriot Air Defense Systems watapewa Ukraine, isipokuwa kwamba hawatapewa watu wenye kuiendesha mitambo ile, isipokuwa kutakuwa na baadhi ya wanajeshi wa Ukraine ambao watafundishwa jinsi ya kuiendesha, kwa sababu wa Marekani wakipeleka watu ambao wenye kuiendesha mitambo ile itakuwa ni kama ambao lojihusisha.
Ni Amini Mwidau akizungumza na VOA kutoka Toronto, Canada. Na wananchi wa DRC wamepokea kwa hisia mseto hatua ya baraza la Umoja wa Mataifa kuiondolea DRC marufuku ya kununua silaha na kuongezea muda zaidi wanajeshi wa MONUSCO kubaki katika taifa hilo lenye mzozo katika shughuli za ulinzi wa amani. Auster Malivika anayeripoti zaidi kutoka Goma.
Paulette Dimanja ni mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake na mwanasheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amekuwa na makao yake mjini Goma. Asema hatua ya baraza la Umoja wa Mataifa kuiondolea vikwazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu ununuzi wa silaha kwa ajili ya taifa lake ni hatua nzuri.
Hiyo hatua tunaipokea kwa umakini na ndio tunafurahia, lakini inakuwa hatua yenye haraka, tunachungua na umakini kwa kunua, lakini zamani yoyote walikuwa natukatalia sisi kama DRC kuuza masilaha na tulikuwa tumeshambuliwa.
Dimanja Ameongeza kwamba ni muhimu kwa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani MONUSCO, kuwajibika vilivyo baada ya kupewa mwaka mmoja zaidi kubaki nchini.
Tunalomba kama waingie katikati ya vita kwa uhaki, vita kuona kitoshe wa M23 wenye wanashambulia kupitia Rwanda, wawatoshe ili amani irudie katika nchi yetu, ubakaji itapunguka na mauaji kadhalika itaisha.
Msimamo ambao umepokelewa na msimamo tofauti na shirika la kiraia Kivu Kaskazini pamoja na Ituri, eneo la mizozo ya kila siku, Plasidi Nzilamba.
Hapo awali kuwa walipasha tupatia vyote kwa sababu ni haki yetu, kwa sababu hatuwezi tuvamiwe, tushambuliwe na kisha mtuambie hatutakuwa na ruhusa ya kununua silaha. Ni kusema unaacha, mnatufunga mikono na miguu ili adui atushambulie. Walipasha kutupatia vyote kweli. Tunawashukuru kwa kuondoa vikwazo hivyo, lakini tukingali tunasisitiza kuwa swala la MONUSCO inabidi lirudi tena mezani, lijadiliwe upya ili kutafuta mbinu zingine zinazoweza kusaidia
raia katika mji wa Beni, nao wakiwa na hisia mseto kutokana na mauaji na uhalifu wa kila siku unaotekelezwa katika uangalizi wa kikosi cha MONUSCO. Clovis Mutsuva pamoja naye Kasoki Muvunga Rachel ni wakazi wa Beni.
Conseil de Securite des Nations Unies, tumesikia kama wamemuongezea MONUSCO ndani ya DRC mwaka mmoja. Sisi taifa ya Kongo, zaidi sana watoto wa Beni, tumesikitika sana kwa sababu kwetu tunaendelea kusema kama MONUSCO lazima iende. Imefanya miaka 22, hatujue kama ndani ya mwaka mmoja ndio itafanya mazuri kuliko yale ambayo imefanya ndani ya miaka 22.
Kiske mie binafsi sione kama MONUSCO tusaidia na kitu. Kila siku biko naua watu, na leo kulamukia leo waliua watu alo. Sione kama bila ya MONUSCO inaweza encourager gouvernement ku renouveler mandat yao.
Katika tangazo la serikali lilopeperushwa kwenye mitandao, naye Patrick Muyaya, msemaji wa serikali ya Kongo, amepongeza baraza la Umoja wa Mataifa kuiondolea vikwazo vya kununua silaha. Bado wanaendelea kusisitiza kuhusu mpango na utaratibu mpya wa kuondoka kwa MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba makamanda wakuu wa kijeshi wa pande zinazozozana nchini Ethiopia hivi sasa wanakutana katika jiji kuu la Kenya, Nairobi, kwa mara nyingine tena kwa mkutano wa mashauriano wa siku tatu wiki hii kuhusu utekelezwaji kamili wa mkataba wa kudumu wa kusimamisha uhasama wa vita nchini humo uliotiwa saini mjini Pretoria nchini Afrika Kusini. Kenneth Wandera, mwandishi wa VOA Nairobi, Kenya, anayeripoti zaidi.
Kwa mara nyingine chini ya kipindi cha miezi miwili, Kenya ni mwenyeji mkutano wa ngazi ya juu wa makamanda wakuu wa kijeshi wa pande zinazozozana nchini Ethiopia, serikali ya shirikisho ya Ethiopia na makamanda wa kijeshi wa jimbo la Tigray. Mkutano huu wa siku tatu unaotajwa kuwa wa mashauriano unalenga kutathmini mafanikio yaliyopo katika utekelezwaji kamili wa mkataba wa kudumu wa kusitisha uhasama wa vita nchini humo uliotiwa saini mjini Pretoria, Afrika Kusini, Novemba 2. Aidha, pande hizi mbili zinatarajiwa kujadiliana kuhusu hati ya matokeo ya utekelezaji wa mchakato wa upokonyaji na utoaji silaha kutoka mikononi mwa wapiganaji hao wa jimbo la Tigray, kukamilisha na kupitishwa kwa sheria na masharti katika utekelezaji wake kamili ili kurahisisha ufuatiliaji, uhakiki na uzingatiaji wa utaratibu wa Umoja wa Afrika na hatua za kudumu zitakazofuata katika utekelezaji wa mkataba huo wa kusitisha vita. Katika mkutano huo unaohudhuriwa na wawakilishi wa rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, wajumbe wa Umoja wa Afrika na shirika la maendeleo la eneo la Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika IGAD, pamoja na wajumbe wa serikali ya Marekani, unafanyika wakati pakiwa na shinikizo la ufikiaji wa haraka wa kurejesha huduma za kimsingi katika jimbo la Tigray kufuatia makubaliano ya Pretoria kuondoa dukuduku linaloweza kuleta upya mafarakano. Je, mkutano wa Nairobi wiki hii unatoa mwanga gani katika utekelezaji wa mkataba wa Pretoria? Profesa Chacha Nyagoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia katika upembe wa Afrika na nchi za maziwa makuu, anaeleza.
Mara nyingi wakati watu wanazozana ni kutowasiliana wala au pamoja na kutojadiliana. Na ili mwasiliane ni lazima yale ambayo yamepitika na uhalisia wa hali ilivyo kule nyanjani, kule nchini, kule mipakani iweze kutoholewa na kuonyeshwa waziwazi, ili ionekane kama yale ambayo walikubaliana hapo awali yatekelezwa, yametekelezwa, na kama hayajatekelezwa iweze kuelekezwa ni kwa nini hayajatekelezwa na ni kitu gani kifanyike.
Duru ya pili ya mazungumzo hayo ya siku tano kati ya serikali ya Ethiopia na wakilishi wa wapiganaji wa jimbo la Tigray yaliyofanyika jijini Nairobi mnamo Novemba tarehe 12 mwaka huu, pande husika katika mzozo huu zilikubaliana kuunda kamati ya pamoja kuweka uwazi wa mbinu za utekelezaji wa mpango kamili wa upokonyaji, utuaji na usalimishaji wa silaha, uondoaji wake na ujumuishaji upya wa wapiganaji wa Tigray, kuondoka kwa wapiganaji wa nchi za kigeni, pamoja na kuwezesha ufikiaji usiozuiliwa wa misaada ya kibinadamu katika jimbo la Tigray, na vile vile kuwezesha harakati zisizozuiliwa za mashirika hayo ya misaada ya kibinadamu eneo hilo. Profesa Chacha Nyaigoti anaeleza tena.
Swala kuu ni kwamba je, katika hizi harakati zote tusipojua ni kitu gani kinaendelea, tutaweza kupiga hatua kwenda mbele kwa njia gani? Kwa hivyo ndio madhumuni ya mkutano kama huu ambao sasa hivi utafanyika.
Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed imekuwa ikipambana na waasi ambao ni wapiganaji wenye silaha kali wa kundi la Tigray People Liberation Front TPLF kwenye mzozo ulioanza Novemba tarehe 3 mwaka 2020, wakati waasi hao wa TPLF waliposhambulia kambi ya kijeshi ya Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Leo katika makala ya afya, tunazungumza na Furaha Mafuru, mtaalamu wa afya jamii kutoka Tanzania, ambapo mada yetu ni kuhusu jamii ya fungus aina ya Candida inavyoathiri maeneo ya uke wa mwanamke. Mary Mgawe ametuandalia makala hii ya afya.
Fungus za ukeni ni jambo linalosumbua au kuathiri wanawake na wasichana wa rika zote, ambapo wanapokumbwa na hali hii inawasababishia kuwasha na kujikuna kwa muda mrefu na hata kutoa harufu mbaya kama tiba haijapatikana kwa haraka. Mtaalamu wa afya ya jamii Furaha Mafuru anasema kuna fungus wazuri wanaoishi ukeni wanaojulikana kama normal flora, ila inapotokea wale bakteria mafangasi wazuri wamekuwa kwa kiwango cha chini, wanaruhusu wale fangasi wa nje ambao ni waribifu waweze kuingia na kuleta madhara. Anaeleza jinsi wanawake na wasichana wanavyopata matatizo ya fangasi kwa sababu mbalimbali.
Kwa wanawake wengi na wasichana wengi wanapata matatizo haya ya fangasi kwa sababu mbalimbali ambazo zinaweza kuwapelekea katika hali hiyo. Kwanza kabisa, kwa kina mama hasa wale ambao umri umekwenda, mara nyingi unaweza kukuta fungus hao wanasababishwa na mvurugiko wa hormones au vichocheo ambavyo huwa mara nyingi ni estrogen, inapungua sana mama anapokuwa umri unasogea, lakini wakati mwingine hata kwa wajawazito, kwa sababu kinga ya mwili inakuwa chini, inaweza pia ikawasababishia pia kupata hizi fungus. Lakini hata madawa ya vizazi ya mpango wakati mwingine kama yametumika kwa muda mrefu, hasa zile njia za muda mfupi, mtu amezifanya kama njia za muda mrefu amezitumia, zina tendency ya kushusha kinga ya mwili na kusababisha mtu kuwa katika hali ya kupata kiurahisi haya matatizo ya fungus. Na wakati mwingine hali ya umeme uliokithiri ambayo inaleta joto na unyevunyevu, ambayo hiyo inaleta mazingira rafiki kwa hawa fungus kuwepo, hayo pia inaweza ikawa ni sababu ya kumsababishia mtu kupata fungus.
Anasema wakati mwingine pia matumizi mabaya ya kemikali kama vile manukato na sabuni zenye harufu kali vinaweza kumsababishia mtu kupata fungus katika maeneo ya ukeni, kwa sababu zinaua fungus wazuri ambao wanakaa kama walinzi. Furaha Mafuru anasema ili kuzuia hali hiyo kutokea, wanawake wanastahili kujilinda na kuangalia usafi kwa ujumla. Kuvaa nguo za ndani ambazo zimetengenezwa kwa vitambaa vya mpira ni jambo la kuepuka.
Kwa hiyo binti yake anatakiwa kutumia nguo za ndani zile ambazo zimetengenezwa na cotton, ambazo zinamruhusu kupata hewa ya kutosha ili asiweze kupata hizo changamoto. Kwa hiyo anatakiwa kuepuka hizo nguo za kubana. Lakini tumesema matumizi yaliyo kithiri ya antibiotics pia yanakwenda kuua wale bakteria rafiki au fungus ambao ni rafiki. Kwa dalili nyingi ambazo mara nyingi watu wanachanganya na dalili za UTI, lakini dalili za fungus, fungus ina mwasho mkali katika sehemu za ukeni. Mara kwa mara dalili ya mwasho ni dalili ambayo wakati mwingine unaweza kushindwa kujizuia hata katikati ya watu. Lakini baada ya kuwa kuna mwasho ya mara kwa mara, wakati mwingine inasababisha kutoa vipele vidogo vidogo sehemu za ukeni. Wengine wamepata michubuko kwa sababu unakuta mtu anajikuna sana, na wengine ikiwa fungus imekithiri inapata hata harufu mbaya, inaweza kuwa inatoka ukeni. Na wengine wanapata maumivu sana hata wanapokuwa wakishiriki tendo la ndoa. Unaweza ukaona hali ya wekundu ama kuvimba pembeni ya nje ya uke. Lakini vile vile hali hile inakuwa kama moto unawaka, hasa pale ambapo mtu anakwenda kwa ajili ya kupata haja ndogo. Wengine wanapata maumivu ya kiuno na hasa tumboni chini ya kitovu, ikiwa tatizo limekaa muda mrefu bila kupata matibabu.
Hadi wakati mwingine, mimi naitwa Meri Mgawe na kusii usikose kusikiliza makala ya afya katika kipindi kinachofuata.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Msimamizi wa matangazo alikuwa Patrick Ndwimana, mwelekezi ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Ed Ligongo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia jioni njema na usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani hapo saa 3 kamili usiku saa za Afrika Mashariki.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Baada ya miaka mitatu ya utulivu nchini Syria na kusambaa polepole kwa kasi, kunatishia mikakati ambayo ilituliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 11. Kulingana na naibu waziri wa masuala ya kibinadamu na huduma za dharura wa Marekani Martin Griffiths, urushaji wa makombora, mashambulizi ya anga na mapambano karibu na mji wa Idlib mapema Novemba yameharibu nyumba za mamia ya mafamilia ambazo zimekoseshwa makazi na ambazo zimechukua hifadhi kwenye kambi tatu za wakimbizi zinazofadhiliwa na mashirika ya kimataifa. Tunarejea kwenye wito wetu wa kusitishwa kwa kasi ya kaskazini magharibi mwa Syria, amesema balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Ameongeza kwamba mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi ya simu yanahatarisha kusambaa kwa mapigano nchini humo. Amesema kwamba ni jukumu la kila upande kukubali na kutekeleza sitisho la mapigano la kitaifa linalowainda raia kutokana na kasia. Marekani inaomba kusitishwa mara moja kwa mapigano kaskazini mwa Syria, ameongeza Greenfield. Naibu waziri Griffiths amesema kwamba hali inaendelea kudorora kwa wakazi wa Syria. Tangu kuzuka kwa kasia nchini humo Machi 2011, 80% ya wakazi wanategemea misaada. Mwaka huu wakazi milioni 14.6 kutoka taifa hilo watahitaji misaada ya kibinadamu. Mwaka ujao idadi hiyo inatarajiwa kupanda zaidi ya milioni 15. Hili ni janga la kibinadamu ambalo halijawahi kufikia viwango hivi. Ni hali ambayo imechochewa zaidi na ongezeko la kasi ya kote nchini, mlipuko wa kipindupindu pamoja na msimu wa baridi kali, ameongeza balozi Thomas Greenfield. Ameongeza kusema kwamba Marekani imetimiza ahadi yake ya kufadhili shughuli za kurejesha hali ya kawaida, ikiwemo kutoa mchango wake kwa mfuko wa pamoja wa Umoja wa Mataifa. Kati ya Januari na Septemba mwaka huu, Umoja wa Mataifa umegawa zaidi ya dola milioni 500 kuelekea kwenye miradi ya kurejesha hali ya kawaida. Miradi hiyo imefanyika kwenye majimbo yote 14 nchini Syria. Ni dhahiri kwamba hiyo ni hatua kubwa kuelekea kurejesha hali ya kawaida. Zaidi ya wakazi milioni 2.4 wa Syria wamenufaika na mpango huo. Balozi Thomas Greenfield amesema kwamba upelekaji wa misaada nchini Syria kutoka mataifa jirani ndio utakaoleta tofauti kuzuia watu kuangamia. Upelekaji wa misaada ni swala la kimaadili, ameongeza kusema. Amesema pia kuwa hawawezi kuruhusu maswala ambayo hayahusiani na upelekaji wa misaada ya kibinadamu ya dumazi juhudi zao. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.